Dandile danga Ethiopia fertra wal kunnam si sankesa kanin chufamin ture dandim buref asab wal kunnam si swarra chufamun sabe kanejra. Yero amma karawan yokan dandilen danga Ethiopia fertra banamanitura martinu chufamun sanis be kanejra. Dandim bure asab kun ka chufame bulchisa ertratin tau bulchisa nanu afarit bulchan el daar vio efib sekennanin bek saniju. Gabasa mulgatas baha jalanetulisa.
Bulchisa naannoo Afaaritti bulchaan aanaa Eli Adhaar obbo Abdallaa Sule daangaan gara asab har'a cufamuusaa ibsan baatii fulbaana darbee kaasee banaa ka ture daangaan buree asab har'a sa'a 12 irratti mootummaan Eertiraa cufuusaa ibsan. Bulchisi naannoo sanaa daangaan kun maaliif akka cufame namoota nageenya eegsisan kan Eertiraa gaafachuu isaanii dubbataniiru obbo Abdallaan. Nutisi akka odeeffannootti har'a dhageenyi cufamuusaa kanas hoogganoota keenyaa jiraniin nuttime ajajaa sadarkaa olaanaa irraa kennamee jedhaniiru. Imalli konkolaataan gaggeeffamu waan ittifameef jecha gamlameen dhaabbatanii akka jiran tokko tokkoonis deddeebi'aa akka jiran bulchaan kun dubbatanii jiru. Erga daangaan kun banamee jalqabee sochiin daldalaa hangi tokko gaggeeffamaa turee fi uummanni gamaaf gamanaa hariiroo ka qabu akka ture obbo Abdallaan ibsanii jiran. Lafoo kanneen ce'an garuu eehama waan qabaniif yeroo amma daldalli Itoophiyaaf Eertiraa gidduu banaa ture sun martinuu daangaan cufamanii jiran. Jalqaba kan cufame kan Zaalaanbassaaf Sarhaa yoo ta'u nama mootummaa federaalaa biraa eehama qabu qofatu darba jechuudhaan gama Eertiraatii cufame. Itti fufees ka cufame Raamaa fi Addiqwaalaa gidduu ka jiru ture. Humaraa fi Omhaajar gidduu ka jiru immoo kamisa darbe cufame. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el karaa Zaalaanbassaa Sarhaa gidduu yeroo cufametti oduu gabaastotaaf akka ibsanit kan cufames hariiroo jiru kan seeraa gochuuf akka ta'e mootummaan Eertiraa biraa deebiin kenname ture jedhaniiru.